Í Medínu Múhameð hafði sagt skilið við gamla ættflokkasamfélagið. Í Medínu fór fylgismönnum hans að fjölga fyrir alvöru og kenningar hans breytust hratt út. Múhameð var brátt veraldlegur og andlegur leiðtogi borgarbúa. Hann hugðist því koma á fót nýju samfélagi sem ekki grundvallaðist á ættflokkaböndum heldur á trú. Allt þjóðfélagið átti að mótast af íslam sem nú varð sjálfstæð trúabrögð. Sett voru laga ákvæði ölmusu, föstu og bann við notkun áfengra drykkja. Múhameð var sjálfur dómari borgarbúa og fylgdist með því að lögin væru haldin. Hann kom á nokkurs konar guðveldi þar sem guð og vilji hans var allt í öllu. Eftir nokkur ár hafði fylgismönnu Múhameðs fjölgað svo að hann gat safna saman her sem hann sendi til Mekku. Múhameð og menn hans unnu borgina árið 630 og fjarlægðu þaðan öll guðalíkneski og skurðgoð. Múhameð bjó þó áfram í Medínu. Árið 632 fór hann í síðasta sinn til Mekku. Þá kom hann á alla helgistæði borgarinnar ásamt miklum fjölda fylgismanna sinna. Þær athafni sem hann viðhafði urðu síðar fyrirmynd þeirra siða sem pílagrímar hafa fyllt í 1300 ár í pílagrímsferðum sínum til Mekku. Stuttu eftir þessa heimsók til Mekku dó Múhameð í Medínu. Hann var grafinn þar sem hann lést og var síðar reist mikil moska á gröf hans. Er hún hliðstæð Kaba í Mekku að helgi í augum múslima.